Gipli ýer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi emeldarlar da şowda kşa mülkü eşretxana öwürdiler. Sapar Murat Niýazow ýurdu baş tutanlyk eden döwrüni beýleki welaýatlaryň hatarına da şowul welaýatyna da bina edilen şa mülkün häzirki wagtda emeldarlaryň eşretxanasyna öwürlenýäni Azatlygyň çeşmesi 7-nji maýda ýurdun demir gazygyndan habar berdi. Gelinlik şertlerini maglumat ýetiren çeşme Daşogul welaýatynyň ruhy bilen etrawynyň merkezine goly aralykda ýerleşýän Şamülkün 50 göteriminiň häzirki wagtda garrylar öýü hökmüne hyzmaty açylanyny, ýöne galyn ýarysynyň döwlet resmiýetleriniň keýip çekýän ýerini öwrülenýänini habar berdi. Daşogudun ruhu verent itiraf merkezinin 5 kilometr gün orta gün vatarına Niyaz fın kurduran mülkü var. Ol köşkün 50 götürme hedir garrılar öy edildi. Yöne galın yarısı yağını esası lüks bölögü velayet derecesindeki emeldarların eşret khanasına uğruldu deyip yağdaydan havarlı çeşme gururun verdi. Onun maglumatlaryna görä Daşogud welaýatynyň çägine ýerleşýän Şamülkü degişli 100 hektardan gowrak mes toprakly yerleriň miweli baglaryna ýetişen iri ýemişleriň Kağı düdünü qarılar öyünə uğradılyanığı varada resmi namalar düdülyər. Yönü iş üdünü vəliyin miyveli bağlardan geliyən girdicilərdən vəlayətin resmiləri qalp yollar arqalı peydalın yarlar. 100 hektardan qovraq bağın miyveləri ol yerdəki qarılara beriliyər deyib resmi namalar doldurulyar. Hakikattə ol bağdan geliyən girdicilər emeldarlar oğurlayarlar deyib görüngdöşümüz aytdı. Şeýle de ol şamülükde saklanýan mallaryň ýitirim edilýändigini öňe sürüp bu mesele boýunça özüne bar bolan soraglyk garaýşlaryny beýan etdi. Ol ýerdäki mal garalaryň dowarlaryň nire ýitirim edileni hiç kime belli däl diýip çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amma Murat Bogaýew garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurdun welaýatlaryna bina edilen şamülükler barada azatlygy gurrun berdi.
1990-njy ýyllaryň ikinji ýarmyny Papar Murat Türkmen maşynyň Halkara fondunun düzümündeki Şamülkü Önümçülük Birleşik Dörüdürlü her velayetten in mehtopraklı yerlerden ehli amatlıklar bolon yerlerden her Şamülküne orta azap bilen 2000 hektar yer bölünüp verildi. Bölünen yerlerde devlet kazmasının hasabına Hataki halkın davan azabının, ırslarının azabına köşkü eyvarlar bina edildi. Şol köşkü eyvarların her birinin kuruluşu ortası 5 milyon Amerikan dolarlarına düştü.
Deyip aşgabatlı sayınçı Bugayev azatlığın heptanın cemi gepleşiğine beren gururununu aittı. Ol sözünün devamını ağzalayan mülklerin iyiçiliği varada da aydıp şeyle dedi.
Halkara fondunun girdecileri de bölünüp verilen 10 min hektar yerde 20 min hektardan köprak doğurdu, karamanlardı, düğölürdü. Beyt terdarın şaşahı Sapar Murat Niyazow'un kuzusu eşliğine verildi.
Daşogudly çeşmäniň beren maglumatlarından çen tutulsa ozorlar garaşsy Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň iýeçiliginde bolan ýurdun demir gazygyna kşa mülkü häzirki wagtda welaýet derejesindäki emeldarlar eşretxana öwürip onuň önümçiliginden galp ýollar arkaly peýdalanýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Daşogud welaýatynda kşa mülk sewitiň maňlaýa syýlanyp ziýaret edilýän Aşygaýdyň pir taryhy ýadygärlik galasynyň 15 kilometr çemeti daşlykda ýerleşýär.